dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
U fuq in-noti ta' silta PAS u jina l-eljon il-qakom għall-aħħar program f'din is-sensiela mill-liturġija tal-Knisja. Dan huwa il-ħames program fil-fatt f'din is-sensiela u għal darb'oħra għandna magħna lill-Father Joseph Farrugia li nirringrazzjaw ħafna li ta' kull nhar ta' ħadd għamlinna dan il-program għall-ħames darbiet u żgur, Father Joseph, fil-waqt li nirringrazzjak u nagħtik merħba fl-istudio tagħna, żgur illi l-informazzjoni, it-talim illi għaddejtilna f'dawn il-programmi ma waqgħux fuq widnejn toroċ.
Nsellimlek Lelju, nsellim ukoll is-semmija kollha ta' Radio Lauretana.
Illum hekk ħana minlek xi mistoqsijiet anke temi li huma marbuta ma' żmien il-miliet bħalissa propju qegħdin fi żmien il-miliet. Il-preżentazzjoni tal-mulej din is-sena ser taħbad fit-tnejn ta' frar. Għala issir 40 jum wara u x'tifsira kellha għall-lut?
Fit-tnejn ta' frar għalina nsibu anke bħala l-festa tal-Gandlor aktar magħrufa. Imma eżattament nistgħu nsejħula il-festa tal-preżentazzjoni tal-mulej. Issir 40 jum wara l-miliet li jiġu eżatt it-tnejn ta' frar. Għalfejn 40 jum. Din hija ġejja mit-tradizzjoni ebrajka li kienet titlob dan għal kull tifel li jitwieled il-ġenituri setgħu jippreżentaw lit-tarbija 40 jum wara. Fil-waqt li fil-każ ta' jekk titwieled tifla, il-ġenituri setgħu jmorru fit-tempju jippreżentaw lit-tarbija 80 jum wara. Issa fil-każ ta' Ġesu billi kien tifel allura saħħet 40 jum wara. U kienet aħna nsejħu l-preżentazzjoni tal-mulej għax jiġi preżentat Ġesu, però eżattament għallut kellha tifsira differenti, kienet aktar festa ta' purifikazzjoni, purifikazzjoni tal-om, purifikazzjoni tal-ġenituri. Purifikazzjoni għala f'liema sens. Tajjeb ngħidu li fi tradizzjoni Ludija id-dem kien marbut ma' sens ta' tinġis, ta' impurità. U għalhekk, pereżempju, ħansemmi xi eżempju l-eżempju tal-parabola tas-Samaritan it-tajjeb, dak li jaqa' f'idejn il-ħallelin, imbagħad ikun għaddej saċerdot ikun sejjer it-tempju, jarah mal-art imma ma jafx ma jmissux għalax kieku messu kien jitniġġel u ma kienx ikun jista' jagħti s-servizz fit-tempju. L-istess jgħaddi Levita li kellu s-servizz fit-tempju, jarah mal-art bid-demm bil-feriti ma jafx jgħinu għax kellu s-servizz fit-tempju. Ġifieri il-Farizej Lut kienu waslu għal din is-sitwazzjoni ta' ħafna legalizmu. Però mbagħad jgħaddi s-Samaritan, s-Samaritan ma jgħadx jagħti każ ta' dan il-ħaġa jmur jgħin li dik li l-persuna li kienet mal-art. Min kellu xi hekk nixxija ta' dem, jew kellu xi feriti, dik qed tiġi meqjusa bħala persuna imniġsa. Allura ma setgħux tipparteċipa għal festi, ma setgħux tmur fit-tempju, ecc. Tajjeb issa fil-każ hekk ta' twelid ikun hemm it-tnixxija ta' dem. F'dan il-każ allura l-om li twellet lit-tarbija kienet tiġi konsidrata imniġsa jew kellha mhijiex fi-stat ta' purifikazzjoni. Allura kellhom jgħaddu 40 jum fil-każ tat-tifel 80 jum fil-każ tat-tifla biex din imbagħad tmur fit-tempju u sseħħ din il-purifikazzjoni fit-tempju.
Interessanti da li qed tgħid.
Huwa interessanti wkoll anke għax jagħtina nifhmu ħafna affarijiet, pereżempju waħda mill-affarijiet għalfejn ma laqgħuhomx ġewwa Betlehem fil-Lukanda. Din hija interessanti ħafna drabi ħna naħsbu li għax ma kien hemmx post. Imma forsi mhux tant għax ma kien hemmx post, imma proprjament għax il-Madonna kienet ilha. Issa jekk kienet tqila u kienet se twellet ġodar, dak kien ifisser li dik id-dar kienet se ssir impura. U biex tiġi purifikata rridu jsiru ħafna rid, rridu jaħħasel kollox, ġie kienet battikata enormi. Allura, jekk dawn kienu sejru qawl il-Madonna li kienet se twellet, waslet biex twellet, kienet fisser li kummi ħajkun hemm ġew kien se jitniġġess u kellu jagħmel il-purifikazzjoni il-ħasil rituali tal-lut. Imma mhux biss kienet tiġi anke mniġsa d-dar. Dan ifisser li d-dar kollha kellha kien hemm bżonn li tiġi maħsura, kull ma kien hemm fid-dar kien hemm bżonn jiġi ippurifikat. Din tagħti raġuna anke għalfejn ma aċċettawhomx lil Giuseppe u lil Madonna peress li Marja kienet se twellet lil Ġesù. Għalhekk hawnhekk naraw lil Giuseppe u l-Marija li jobdu il-liġi ta' żminhom tal-lut, il-liġi ta' Mosè, naqra silta li turi dan li tispjega dan. U imorru fit-tempju għal din il-purifikazzjoni. Ħanaqra s-silta. S-silta nsibuha fil-ktieb tal-Levitiku, kapitlu 12. Hawnhekk l-awtur jippreżenta lill-Alla li kellem il-Mosè biex jagħti din l-istruzzjoni jgħidlek. U l-mulej kellem lill-Mosè u qallu. Kellem lill-uli t-Izrael u għajdilom. Meta mara titqal u tilet tifel, tibqa imniġsa għal sebatijim. Bħal meta tkun imniġsa fi żmina. U fi 8 jum titħatten it-tarbija u l-om id-dum 33 jum oħra biex tissaffa minn demma. Ma tmiss xejn li jum għaddess u ma titħolx fis-santwarju sakemm ma jgħaddix żmien it-tisfija tagħha. U jkompli jgħid fil-każ li jekk tilet tifla tiddum 15 imbagħad wara dawk il-15 ikun hemm żmien ieħor sakemm jaslu l-40 jum ta' żmien ta' tisfija. Imbagħad biex jmorru fit-tempju jridu joffru xi sakrifiċċju. Issa kien hemm sakrifiċċji għal min kien jifla jħallas xi ħaġa aktar. Xi ħaruf, filwaqt li kien hemm sakrifiċċji anke għal nies foqra bħal ma huma l-ħamim u l-gamim. Aħna jgħidilna jekk l-Evanġelju kif nisimgħu f'dakinhar fit-tnejn ta' frar li Giuseppe u Marija ma offrewx ħaruf, imma offrew par gamim u bċiċen għala. Dan u kien sinjal li ma kinux familja sinjura ħafna anzi, kienu familja tal-foqra sinjal tal-faqar u ippreżentaw offrew dan hekk fit-tempju għal purifikazzjoni tal-Madonna.
Ek, vera interessanti laqas kont nafa din li qed tgħid inti, waqt il-preżentazzjoni tal-Mulej Ġesù fit-tempju niltaqgħu x'hekk ma dak l-episodju ħelu tal-xwejjaħ xmuni u x'hekk u kien hemm għandna wkoll. X'tifsira kellha għax-xwejjaħ xmuni?
Tajjeb din hija xi ħaġa sabiħa ħafna hekk meta għalmenu jinnaqra din is-silta. Hekk dan il-bniedem qaddis għax fl-aħħar mill-aħħar kien verament bniedem qaddis li kien f'kuntat mal-kelma ta' Alla, Alla jispiraħ, l-Ispirtu ta' Alla jispiraħ li ma kienx se jmut qabel ma jara lill-Messija u imur fit-tempju propjament immexxi mill-Ispirtu ta' Alla u jiltaqa' hekk ma' Giuseppe, ma' Marija, jieħu f'idejh il-bambin Ġesù u jirringrazzja lill-Alla, jfaħħar lill-Alla qala għaliex fih ra' il-Messija, ara fil-Messija. Laqgħu ħadnu miegħu u għarfu bħala dak id-dawl. Dak id-dawl li kellu jiġi biex idawwa lill-bniedem. Allura ma baqgħetx biss sempliċi rit ta' purifikazzjoni kif marru jagħmlu Marja u Giuseppe, imma saret xi ħaġa oħra, saret nistgħu ngħidu hekk manifestazzjoni, rikonoxxenza mill-ġdid hekk ta' dan l-għad kbir ta' imħabba li Alla kellu hekk għal fosna l-bnedmin. Hawnhekk x'munni jirnex li jaraf dan il-kobor ta' Kristu tal-Messija fil-ħajja tiegħu. U tant li jasal għal dik l-esklamazzjoni kbira, issa si tħalli l-qaddej tiegħek imur fi slim skont kien. Kien lest li imut. Il-mew stess ma kienx xi ħaġa li tbeżżgħu meta rċieva dan id-dawl, imnielu ħajtu, ma kien hemm biża ta' xejn aktar. U naħseb din tgħinna jekk nirriflettu xi ftit għalmenu fuq l-esperjenza anke tal-mewt li ħafna drabi hija xi ħaġa li tbeżżana ħadd ma jixtieq imut naħseb hu. Mhux tagħmilt kellem forsi f'dan iż-żmien fuq din il-ħaġa, imma meta jkollna l-Kristu verament, naħseb anke din ir-realtà tiġi illuminata, tieħu dawl differenti.
Allura xi tfisser għalina llum din dan l-episodju illi qegħdin insemmu il-preżentazzjoni tal-mulej fit-tempju?
Ħanħodek fis-sens aktar wiesa kif insejħulu aħna llum il-gandlora. Il-gandlora hija marbuta jekk mal-festa tax-xema. Jekk jekk imorru l-knisja nipparteċipaw għall-qudiesa b'mod speċjali jekk il-qudiesa naħsibta fil-għaxija
issira fil-parroċċa.
Jiġu mberkejn ix-xemat u x-xema hija proprjament is-sinjal tad-dawl, illum okej għandna d-dawl elettriku u forsi ma tantx iħossu hekk dan il-bżonn tax-xema, però meta wieħed jiftakar ftit snin ilu meta ma kienx hawn dawl elettriku, ix-xema kienet sinjal importanti ħafna, kien sinjal tad-dawl. Ek, din dan il-jum, għalina huwa sinjal tad-dawl. Ma sinjal tad-dawl għaliex, għaliex Kristu sab post fil-ħajja tagħna, beda jammar fosna. U din ix-xema tissimbolizza ftit hekk dan id-dawl. L-istess simbolu li xiftit jawis ek irċevejnieh fil-jum tal-Mamudija. Jekk nattendu għal xrid tal-Mamudija, ikun hemm il-blandon li jirrappreżenta l-Kristu, id-dawl tad-dinja u l-missier jieħu permezz ta' xema id-dawl il-blandon jitfisser dik ix-xema dak id-dawl ġdid li fih twelidna aħna li nipparteċipaw minnu. U minn ġdid nistgħu b'xi mod hekk nerġgħu ngħixu din l-esperjenza. Naffermaw hekk dan id-dawl li ġabilna Kristu fil-ħajja tagħna. U mhux hekk biss imma aħna msejħin biex inkunu xhieda fid-dlamijiet inkunu dawl għall-oħrajn hekk Kristu se jistieden li nisrani biex bħal dak id-dawl li ma jiġux moħbi imma jagħmluh fil-post fejn jidher biex idawwal lill-oħrajn. Kunu dawl, kunu d-dawl tad-dinja hu.
Ekku hemm jekk nagħtu ħarsa lejn l-infanzja ta' Ġesù bambin naraw illi il-ħajja tiegħu sa mill-bidu ma kienitx ħajja daqshekk faċli, pjuttost il-kontra. Pereżempju għandna il-ħarba lejn l-Eġittu Ġesù ipperseguitat sa mill-bidu tal-ħajja tiegħu. Allura hawnhekk qegħdin naraw Ġesù eżiljat hux hekk, refuġjat. U din naħseb għandha x'taqsam ħafna ħafna rilevanti ħafna ma' dak li qed jiġri proprju llum fid-dinja tagħna tal-lum famuż fenomenu u xek ta' minn weżiljat, minnu hemm refuġjat u anke din il-ħaġa li qed mislilna mill-qrib il-poplu Malti u għawċe forsi tikkummenta ftit dwar dan.
Iva, ekku eżatt. Hekk din il-ħarba ta' Ġesù nell-Eġittu hija kwistjoni ta' rifuġġju, l-Eġittu jservi ta' rifuġġju, hija kwistjoni ta' persekuzzjoni, Ġesù mill-bidu nett tal-ħajja tiegħu kien ipperseguitat. Dan il-fatt isimjulna ftit San Matteo fil-Vanġelu tiegħu. Imma anke San Ġwan se ċertu punt kważi isimjulna b'mod ħafna indirett meta jgħidilna ġi f'daru u nisu ma laqgħux. Issa din il-kelma għandha ħafna sinjifikati. Ġi f'daru fis-sens li ġi fost il-poplu tiegħu u nisu ma laqgħux kellu jaħrab. Però ovvjament jirreferi anke għalina meta jrid jiġi fil-ħajja tagħna u xi kultant aħna li ġejna msawrin bih ma nirqgħux. Però tista' jkollha rilevanza din ir-referenza ta' San Ġwan anke għall-ħarba ta' Ġesù lejn l-Eġittu. Hekk f'dan ir-rakkont nieqaf xi ħaġa oħra jekk nara ħafna r-responsabilità tal-familja ta' Nazzaret, l-imħabba tal-familja ta' Nazzaret hekk dan Giuseppi u Marija li diġa blinkwiet kważi kif weldu lil din it-tarbija Ġesù l-ġubijiet li seħħu fil-bidu ta' hekk tal-ħajja ta' Ġesù imbagħad mill-ewwel perseguitati u kif jgħidilna l-Evanġelista Giuseppi wara l-missier il-ħolm iqum jieħu lil Marija u lil bambin Ġesù u jitla'. Naħseb turi sens kbir ta' responsabilità jekk naħseb illum li tgħidilna xi ħaġa din il-familja, responsabilità fil-familja, responsabilità tal-ġenituri, l-imħabba tal-ġenituri, imħabba li twassal verament għal sakrifiċċju għal għotja sħiħa tal-ħajja tagħhom, okej lejn xulxin imma anke lejn l-uliet u naħseb fis-soċjetà tal-lum ta' min jieqaf u jaħseb jirrifletti b'ħafna serjetà dwar din l-attitudni jekk tal-familja ta' Nazzaret. Ta' min jiftakar hekk naħseb ukoll id-diffikultà li sab il-familja ġewwa l-Eġittu abitudni differenti, lingwa differenti u minkejja dan Giuseppe u Marija jmorru hemmhekk biex jipproteġu lit-tfajjel Ġesù. Ħani ftit hekk dak li semmejt inti rigward hekk l-esperjenza tar-refuġjati. Illum hekk naħseb fil-pajjiżi fid-dinja għaw diversi pajjiżi li ma joffrux ospitalità, ma joffrux akkoljenza li l-istess nies tagħhom. Hekk mod speċjali ġini f'moħħi il-kontinent Afrikan. Fejn hemm ħafna pajjiżi, ħafna gwerer, ħafna gwerer ċivili, ħafna nies jħarbu, jkollhom imorru postijiet oħra, pajjiżi oħra, f'pajjiżi oħra ma jiġux mill-qowa, jew inkella jiġu b'xi mod ipperseguitati wkoll.
Skartati.
Skartati. xkultant anke laqqas nkunu konxi jekk ta' dan ir-realtà. Hekk insemmi xi pajjiżi nisimgħu ħafna fuqhom, imma xi pajjiżi oħra jisna nisimgħu ftit għaliex donnhom il-pajjiżi l-kbar, l-aktar sinjuri, ma tantx huma interessati fihom hekk tiġi nifmuħi l-esperjenza ta' Darfur fis-Sudan. Issa donna ħarġet ftit fil-bera, imma ta' minn lila snin din il-ħaġa u li ħadd ma kien isemmi jien meta kont l-Italja kienet biss ġurnal Kattolku li kien isemmi din is-sitwazzjoni. Il-ġurnali l-oħra ħadd minnhom ma kien isemmi, ja kienet xi ħaġa li tolqotni ħafna. Għan iġifti tal-lina, xan kellinna t-misna. T-misna mux tant forsi bħala eżiljati, imma bħala dawk li jiġu nis oħra għandna. U ek, donnu xil-ħagġa xiftit id-dejjaqna jew nkella qed wassalna għal ċertu tip ta' razzizmu, ta' motta kif nieħdu forsi bil-er anke lil dawn in-nies. Naħseb tajjeb li nieqfu ftitek u naħsbu veru li pajjiżna huwa pajjiż żgħir u m'għandux ħafna kobor. Imma dejjem konna magħrufin aħna l-Maltin bħala nies ġenerużi, nies ta' qalb kbira. U naħseb din il-ġenerożità għandha tiġi murija wkoll ma' dawn in-nies, għax fl-aħħar mill-aħħar huma nies li qed ibatu, qed jaħarbu, mhux għax is-sitwazzjoni tagħhom hija tajba fil-pajjiż tagħhom x'kieku jibqgħu hemm, imma għaliex is-sitwazzjoni tagħhom proprju hija sitwazzjoni diffiċli ħafna. Ħaġa oħra li nżid ngħid, hekk allura naħseb dan għandu jkun atteġġiment ta' kif inkunu aktar insara f'dan is-sens. Naraw li l-Kristu f'dawn il-persuni, Kristu xi ftit eżiljat. Nippruvaw naraw kif nistgħu ngħinu lil dawn in-nies. Kien jista' jkun anke ngħinuhom biex pajjiżhom ikollhom il-paċi jkunhom il-qwa. Din hija ħaġa interessanti ħafna li ngħid għaliex xi kultant aħna stess hekk ħansejjaħ lilna Ewropej sa ċertu punt, ħafna pajjiżi Ewropej huma dak li jisfruttaw lil dawn il-pajjiżi. Ħansemmi xi eżempju, pereżempju, l-eżempju tad-delta tan-Niġer. Id-delta tan-Niġer huwa fatt fejn hemm ħafna xi sejħulhom bħalissa mhix tiġi f'moħħi birien taż-żejt u nagħmel il-birien għandi fidejn minn din. Edejn fidejn kumpaniji Ewropej, naf pereżempju kumpaniji Italjan li jisfruttaw il-risorsi ta' dawn in-nies u ma' nies li qegħdin imutu bil-ġu hemmhekk huma sfruttati biex jiġu niġu aħna b'xiftit hekk arrikkiti, sinsiru sinjuri, fil-waqt li dawn nisfruttaw. Imbagħad is-sitwazzjoni tagħhom l-or twassalhom biex b'xi mod jridu jaħarbu minn postom mill-pajjiż tagħhom biex jittamaw f'xi dinja ħjar. Ħalli mbagħad isibu dejjem ħafna drabi dinjar minn dak li ħallew. Naħseb għalfejn qed ngħid dan kollu tista' diġà tidher bħala xi ħaġa polemika, aktar mill polemika naħseb għandna jkunna kuxjenza. Kuxjenza li ma nagħlqux ħadna jkunu nies kritiċi, jkunu nies anke insara li n-nisrani għandu jkun kritiku u fejn hemm il-ħażin hemm l-inġustizzja jgħid hija inġustizzja u ma nibżgħux ngħiduha. U mill-banda l-oħra għandna nippruvaw anke jkunu nies ta' qalb kbira. N-nisrani ma jistax ikun nisrani jekk ma jħobbx. Ma jistax kun nisrani jekk ma jilqgħux lill-Kristu. L-Kristu jidher anke f'dawn il-persuni li forsi xogħod minnhom għadhom għan saħra. Xogħod minnhom jista' jkunu nsara, xogħod minnhom mhumiex insara, imma Kristu naħseb jidentifika ruħu magħhom u għandna nkunu dak l-eżempju. Nilqgħu u nippruvaw ngħiduhom mill-aħjar li nista'.
Ħanamlu pawza mużikali ċkejkna għaliex il-ħin qed jafas, ħanisimgħu bħas-soltu ftit organi hemm idoq għalina Roberto Marini u s-silta tal-lum iġib l-isem ta' Andro Avederla Undi, Dinja Toccata. Mela, inħallu l-organi jemmek għalix fadlinna ek aktar punt interessanti. Father Joseph il-luf dall-axar program et jaqsam mana punti verament interessanti dwar xitemi walura mistoqsijiet relatati maħħom marbuta mażmin il-miliet izmin liturġiku il-edin fieħ. Father Joseph, qabel dik il-pawza ċkejkna ta' mużika, kont kellemtna dwar dan il-fenomenu tal-preżenza tar-refuġjati fil-pajjiż tagħna kemm importanti li jkollna nkunu nsara anke f'dawn iċ-ċirkostanzi jkollna qalb kbir għal dawn in-nies li kif qed int mhux bil-fors ikunu nsara bħalna m'aħna bħala nsara Kattoliċi għandna ngħinu lil kulħadd. X'taqt insaqsik xi ħaġa dwar ħamur forsi ftit lura dwar San Franġisk u il-miliet b'mod speċjali dwar il presepju. Qed insaqsek għaliex naf li inti kellek esperjenza wkoll ġewwa Greċċju. X'tajdilna dwar Greċċju l-esperjenza tiegħek San Franġisk u il-presepju?
Tajjeb, għalkemm m'iniex Franġiskan hekk inħoss però hekk stima kbira lejn dan il-missier il-Franġiskani kollha. U hekk għandi memorji żbieħ ħafna ta' Greċċju u s-santwarji Franġiskani li jinsabu ġewwa Rieti huma santwarji żbieħ ħafna mod speċjali Greċċju hekk. Kelli xort immur tliet darbiet diversi esperjenzi żbieħ ta' Greċċju u għalfejn hekk jisa' qalbi ma qed xi ftit marbuta ma' Greċċju. Apparti żbuħijek tal-kunvent, dal-kunvent maqtuħ fuq sisek, imma sabiħ hekk dak tidħol f'dik il-grotta ħansejħula hekk ġewwa dan is-sis u f'dik is-sempliċità ta' grotta hemmhekk San Franġisk kien għamel l-ewwel preżempju li mbagħad dawk li kienu qegħdin jipparteċipaw għal dik il-qudisa għax fl-aħħar mill-aħħar kienet qudisa dik li prepara maxtura taħt l-artal u propjament f'dak il-moment hekk tal-konsagrazzjoni tidher it-tarbija Ġesù dan l-ewwel preżempju ħajn jistgħu nsejħulu. Hekk naħseb hija esperjenza li qudiem dik il-grotta, qudiem dik l-esperjenza meta taf li hemmhekk Ġesù der ikkonferma hekk dik il-preżenza tiegħu, naħseb hija xi ħaġa emozzjonali qawwija ħafna hekk ta' meraviglja kbira. Xi ftit jewis dak li seħħ hekk 2000 sena ilu ġewwa l-grotta ta' Betlem. Interessanti hekk San Franġisk jorbot ħafna l-ispirtu tal-faqar nafuħ għal sens kbir ta' faqar u jikkontempla ħafna il-miliet. Il-miliet huwa esperjenza sabiħa xi ħaġa kbira ħafna San Franġisk għaliex hemmhekk jara l-faqar estrem ta' Alla. Anke din l-esperjenza tal-presepju ġewwa Greċċju, Greċċju anke kienet marbuta xi ftit hekk ma' nies li huma sempliċi, ma' nies li huma foqra, ma' marx ġewwa palazzi, imma għażel din l-grotta ġewwa s-sis qalb il-ftit rajja li kien hemm hemmhekk biex jgħix hekk din l-esperjenza jikkontempla dan il-misteru ta' twelid ta' liben ta' Alla fosna dan il-misteru kbir tal-faqar ta' Alla.
Mela, ħan saqsik xi ħaġa dwar il-ħajja moħbija ta' Ġesù. Ġesù li jdum 30 sena fid-dar ta' missieru ommu f'ħajja sempliċi, Alla moħbi fostna. Jekk inqalbu il-Vanġelu ma naraw l-ebda referenza għal dak li seta' seħħ matul dawn li 30 sena ħlief ta' meta Ġesù xi kellu 12-il sena u intilef fit-tempju. Forsi xi ħaġa dwar dan il-fatt. Però nafu ukoll li il-kodba apokrifi jetuna pinzellata ek kulurita ferm tal-ħajja ta' Ġesù meta kien għadu tifel?
Iva, ħani għaffa nibda xaħġek rigward l-esperienza ta' Ġesù ta' 12 sena, nistgħu nsejħulha dik hija l-inizjazzjoni jekk ta' Ġesù għal-ħajja tal-liġi ġudajka, għal-ħajja tal-osservanza jekk tal-liġi ġudajka, anke l-bidu tal-qari, tal-kodba mqazza, kienet esperienza partikolari, u nafu li Ġesù jesha b'mod ħafna solenni jekk ġewwa anke t-Tempju ta' Ġerusalem. Rigward il-ħajja moħbija hija xi ħaġa ta' meraviglja kbira meta wieħed jaqaf jaħseb li Ġesù dam 30 sena fid-dar ta' ommu missieru u prattikament 3 snin biss hekk ta' ħidma apostolika, ta' ħidma fost in-nies. U x'kien jagħmel f'dawn it-30 sena? Hekk xi awturi hekk tal-ispiritwalità jikkonsidraw hekk Alla li jiġu moħbi jgħix ħajja jinħeba għal-pinnis sempliċi. din xi ħaġa kbira ħafna. Ħafna drabi aħna għandna sens kbir li nuru nfusna li xifnejn ikunu mżattin, kulħadd jarana, kulħadd ifakkarna. U dan l-event ta' Alla qalb nissempliċi li ħadd ma jaf bih. Din naħseb hija xi ħaġa li kellna nirriflettu hekk ħafna fil-ħajja tagħna. Kemm importanti hekk anke s-silenzju, kemm importanti li nieqfu ftit, diġà semminija darba oħra s-silenzju, kemm huwa importanti li nieqfu ftitek u nagħtu spazju lil Alla fil-ħajja tagħna biex niġu f'kuntatt magħna nfusna u miegħu fl-aħħar mill-aħħar. Naħseb dan huwa l-veru sens hekk ta' anke ilala l-Evanġelisti ma jitkellmux dwar dan. Però tajjeb ngħidu li l-Vanġeli apokrafi hekk semmina riferiment, xoħdu jgħidu ħafna affarijiet hekk fuq dan iż-żmien tal-ħajja ta' Ġesu. Ħaniqaf hekk interessanti se jgħid mill-kotba apokrafi hekk li huwa msejjaħ il-Vanġelu Qarbi tal-infanzja ta' Ġesu. U dan jirrakkonta ħafna fatti ta' dan iż-żmien hekk ta' Ġesu li probabilment u apokrifu allura mhux ikkonsidrat kanoniku, mhux ispirat, jiġifieri jista' jkun hemm ħafna rakkonti li ġew miżjuda aktar biex bħala parabola biex jgħalmu, imma fir-realtà ma seħħx hekk, anzi għax jippreżentaw xi kuntant dak il-Ġesu bħala wieħed fuq tiegħu ħafna jiġifieri. Ħa nsemmi xi fatti, pereżempju, wieħed mill-fatti forsi anke semmija semgħu xi darba, kien li Ġesu kien qed jilgħab hekk ma' sħabu u għamel xi animali bit-tajn, bit-tafal u x-sħabu b'dew jimpikaw li tijaw taħħum mwezbaħ u ġesu jajdilom kelma li dan l-animali u dan l-animali b'dew jitħarku ġifiri minn kitab dil-istoria jiprofa jiprezenta li ġesu jek bħala Alla, bħala kbir, bħala li jista kolla xo u għafna probabli dan mhux minnu dal fatt imma minn kitab dil-istoria jiprofa wasal dal messaġġ il-kobor ta' Alla esperienza oħra simili huwa li Ġesu kien qed jilgħab hekk bit-tajn u għamel xi għasafar, xi ħamim u ċabċab idejh u dawn taru. Ħanna niftakar xi oħra. Eżempju ieħor kien li darba Ġesu kien għaddej u daħal għand il-furnar. Skużawni mhux għand il-furnar żbaljajt f'tintorija hekk wieħed li jagħmel il-ħwejjeġ. In-nies kienu ordnaw kuluri differenti. U dan daħal Ġesu qabad il-ħwejjeġ u ta' fagħhom ġo friskatur li kellu il-kulur blu u l-ħwejjeġ kollha ċabsu bil-blu. Dan is-sit tal-ħanut beda jisħon jinkwieta għaliex in-nies ordnaw kuluri differenti u Ġesu qal tinkwieta xejn. Ġesu qabad il-ħwejjeġ beda jtella l-ħwejjeġ u kull libsa telet bil-kulur kif xtaqwa n-nis. Eżempju ieħor, darba kienu dielabu, jirrakkontak dal-Vanġelu, kienu dielabu, Ġesu u sħabu, u wieħed tifel waqa' minn fuq il-bejt u mit. Imbagħad it-tfal kollha ħarbu, baqa' Ġesu ma' ġembu, u l-Evanġelista jgħid, dejjem l-Evanġelista apokrofu ta', jgħid li ħarġet ommu b'dittajn ma' Ġesu għaliex qatt li t-tifel tagħha, Ġesu qal lilha mhux jien kont li waqgħajtu li mbuttajtu u mbagħad qalilha ara ħa ngħidlek kif. U qal lit-tifel qum, t-tifel qam, dik imiet qam, qallu mwaqqek. U dan it-tifel jgħid li ma tifla minnhom jew tifel kien baqgħu. Eżempji dawn tal li jsemmuna xi ftit hekk ir-rakkonti tal-
apokrifi
xi ftit eżaġerati, imma li kellhom anke xi tifsira, jiġifieri ridu jirrappreżentaw xi ftit hekk il-kobor ta' Ġesu. Kien hemm fatti oħra fejn jirrappreżentaw Ġesu f'xi ftit imqarqax pereżempju waħda minnhom hekk meta qrajta tħakk ftit għax kienet jilgħab ma' sħabu ħarbulu lil Ġesu. Jisum marridu xil abu miju u bħaj fit-tixom bat il-taqa ma xie ġenitur għallon fejn id-fejn din sħabi u dawn għallu ma nafux jisum bħaw għall-laba u kol xie ftit u għallura ġesu għajtilom u dawn ħarġu fil-forma ta' xie mos. Bas il-daġinitu b'dew jinkwetaw ħafna, ħadu għax ftitek, b'dew jitolbu ħafna raw il-kobor ta' Ġesu, u Ġesu imbagħad reġa' bidilhom fit-tfal normali u b'dew jilgħabu. Insomma, dam xi eżempji hemm ħafna oħrajn li però kif qed ma tantx daqas jagħtu idea ċara hekk ta' vera tal-żmien hekk ta' Ġesu.
Father Joseph wasanna fit-tmiem mhux biss tal-programm tagħna tal-lum ma tas-sensiela kollha mill-turġija tal-Knisa jiena. Ek, sentenza wahda, Father Joseph, nir-ingrazzja lil-mulej għalik tal-prezenza tijak mux bismatul dawn il-ħames programmi imma u koll fil-komunita parrokjali tagħna.
Nir-ingrazzja lilek, Lelio, u ek, nir-ingrazzja ħafna anke lil-Alla ta' din il-possibilta li tagħni li flimkien ikunu nistgħu naqsmu hekk dawn il-ftit ħsibijiet. Nsellem lil-kulħadd.